Om du går opp til tredje etasje i en barneskole i Japan og går inn på jentetoalettet, kan du forsøke å påkalle Hanako-san. Bank tre ganger og spør, Hanako-san, er du der? Kanskje vil du høre en forsiktig stemme si, ja, det er jeg. Døren vil sakte gli opp, og du vil få et glimt av en blodig liten jente i skoleuniform før hun drar deg inn i avlukket. Velkommen til Hjemsøkt. Kjente du til Hanako-san fra før, Tony?
Ja, den har jeg hørt. Det mange versjoner av den, men det nesten en sånn der skummel lek man gjør med venner når man tenåring, har jeg forstått.
Ja, det er jo det. Og det er jo sånn litt forskjellige historier om hvordan det hun skal ha dødd da, og havnet der. Men de aller fleste sier jo at hun ble drept på toalettet på skolen da skolen ble bombet under 2. verdenskrig.
Ja.
Så er det en annen som sier at hun løp inn dit for å gjemme seg fra noen som ville drepe henne. Og da åpenbart lyktes.
Ja.
Men det virker litt rart. Fordi hvorfor var hun på skolen?
Ja.
Fordi de sier gjerne at det er foreldrene hennes.
Mm.
Så det makes no sense to me.
Så, ja, men, jeg får jo skoleuniform og allting, liksom.
Så, ja, det er jo som det. Og det er jo på skolen, og hun har jo tydeligvis dødd på do.
Ja.
Så, ja. Hun blir jo ofte kalt for Japans Bloody Mary, og det skjønner vi jo, for det er jo
Ja, det er en sånn påkallingslek, liksom, at du skal si navnet hennes. Så jeg har hørt en versjon der du setter i den fjerde bossen, siden hun er i den tredje, og så sier du en Hanako-san, to Hanako-san, tre Hanako-san, og når du sier fire Hanako-san, så drar hun deg inn i sin bås, og så forsvinner du, liksom. Ja, det så det er mange versjoner av den.
Det er veldig mange versjoner, men det er den her som jeg fant flest ganger, da. Så den er jo litt spennende.
Ja.
Og det er jo en liten intro til hva vi skal snakke om i dag. For i dag skal vi snakke om japanske spøkelseshistorier.
Yeah.
Det vet jeg at du har gledet deg til.
Jeg har gledet meg voldsomt. Jeg synes det er kjempespennende med historiene de har, for de er så gamle, og de er liksom altså, de er virkelig forstyrrende.
Ja, det er de. Det er jo en grunn til at det er de japanske skrekkfilmene som er best. I hvert fall, før vi setter i gang, så hadde jeg lyst til å minne om at vi også har en Instagram-side, der vi legger ut bilder som er relatert til det vi snakker om. Så hvis du har lyst til å se litt skumle bilder om det vi snakker om, så besøk Hjemsøkt-podden på Instagram, og følg oss gjerne. Og så har vi jo en mailadresse, hvis du har noen tips som vi kan snakke om, som er hjemsøktpodcast@gmail.com. Skal vi sette i gang?
Ja. Da. Jeg er spent på hva du skal snakke om. Jeg har ingen anelse om hva du skal snakke om, faktisk.
Hva jeg endelig fant ut at jeg skulle snakke om.
Ja.
Jeg skal snakke om dukken med menneskehår og kiku.
Ja.
Den tror jeg også du er kjent med.
Ja, jeg har hørt den. Den er ekkel.
I 1918 så fikk en 17 år gammel gutt øye på en dukke i et butikkvindu, og ble veldig fascinert over hvor lik den dukken var på den 2 år gamle søsteren hans. Han bestemte seg umiddelbart for å kjøpe den til henne. Dukken var omtrent 40 cm lang, hadde skulderlangt, svart hår og var kledd i en kimono. En veldig pen dukke. Og lille Okiku, som søsteren hans het, hun ble umiddelbart veldig glad i dukken. Den ble veldig raskt favorittleken hennes, og hun bar den med seg overalt. Hun sov med den, hun snakket med den, ja, til og med matet den.
Ja, det er en ganske stor dukke, da.
Det er en ganske stor dukke, 40 cm.
Ja. Hvis det var en liten jente, liksom, så må hun bære på en like store dukke.
Ja, for hun er jo altså 2 år.
Ja.
Men til slutt så gjorde hun jo det som man vel egentlig ikke skal gjøre. Hun oppkalte dukken etter seg selv. Så dukken heter jo da også Okiku. Et år senere så slo tragedien til. Lillesøsteren Okiku ble rammet av gul feber, og livet hennes sto ikke til å redde. Hun døde i kraftige smerter, og med dukken i et fast grep i ørmene. Hun ble bare 3 år gammel. Etter begravelsen så plasserte familien dukken på Okikus alter i deres hjem. Men det varte ikke så veldig lenge før merkelige ting begynte å skje. Det første de la merke til, det var at dukkens hår så ut til å vokse. Håret som før hadde vært veldig pent, veldig ryddig og skulderlangt, var nå plutselig bustete, det var slitt, og drakk denne helt ned i hoften.
Oi.
Og om natten så begynte de å drømme om Okiku. Og når de våknet, så satt dukken alltid ved siden av sengen. Selv om den hadde vært på alteret da de gikk og la seg. De overnaturlige hendelsene eskalerte mer og mer. Lysene flimret, de hørte merkelige stemmer om natten, og det var banking og merkelige lyder i huset. Og jo nærmere de kom datoen for Okikus død, jo kraftigere ble disse hendelsene. Etter en tid så ble det bekreftet faktisk at datterens sjel var fanget i dukken. Ble bekreftet av sjamaner og litt forskjellig. Det ble en veldig veldig kjent dukke, veldig berømt dukke.
Okay.
Men de likte egentlig det at hun fortsatt var med dem.
Ja, ok. De var ikke skremt med det første, liksom.
Nei, det høres ikke sånn ut på noen av de kildene, at det virker som de likte å ha nærværet i nærheten, så de valgte å ikke gjøre noe med det.
Mm.
Men i 1938 så valgte familien å flytte. Og da var de litt redd for at hvis de tok dukken for langt unna det stedet hvor Okiku er begravet, at hun skulle miste kraften sin.
Mm-hmm.
Så i stedet så kontaktet de et tempel i nærheten. Og siden historiene om dukken nå var så videnkjent i området, så var prestene ganske fascinert av det, og ganske gira egentlig, for å få se nærmere på den.
Ja.
Så de tok imot dukken. Og over tid så ble det klart for prestene at det alt var sant. Dukkens hår vokste faktisk. Og de sendte inn prøver av håret til analyse, og det fikk bekreftet at håret virkelig tilhører et menneskebarn. Og det synes jeg er kjempecreepy.
Ja, jeg fikk
frysninger. Og hvis dette ikke var klart, så dette er en dukke som eksisterer på ordentlig.
Ja.
Så dette er en sann historie, da.
Mm.
Prestene de sørger for å klippe og stelle dukken jevnlig for at den skal holde seg fornøyd, at den ikke skal gjøre noe. For etter hvert som årene har gått, og dukken har blitt mer og mer berømt, så har også dukkens krefter blitt mye sterkere.
Oi.
Hun hjemsøker drømmene til alle som kommer og besøker henne. Og håret vokser raskere og villere enn noen gang, og det er ikke det verste.
Okay.
Det mest skremmende av alt, det er munnen hennes. For det er veldig mange besøkende til tempelet som har vært for å besøke henne, som kommer ut veldig forstyrret,
okay,
og forteller at hun åpner munnen veldig sakte, veldig lite, og inne i munnen så er det en rotete rad av melketenner. Veldig ujevnt rundt i porselensmunnen til dukken.
Oh.
Så den har også begynt å vokse tenner, da. Når det er vanskelig for de prestene å sjekke.
Yeah.
Fordi munnen er egentlig lukket, men hun åpner munnen til noen.
Oh.
Og da er det det du ser. Og Kiku kan besøkes i da Manenji-tempelet i Hokkaido, i Japan. Hun er utstilt i en liten treboks.
Mm.
Men, altså, advarsel. Om du skulle ønske å besøke henne, så må du huske at hvis du kommer for å se henne, så vil du også gi henne tillatelse til å besøke deg i drømme.
Oh. Hm. Men gjør hun noen ting i drømmene?
Jeg har ikke hørt om at hun gjør deg noe, men du vil ikke bli kvitt henne. Tror jeg. Jeg tror hun
bare er med deg for resten av livet.
Så du vil, altså det verste som skjer er vel at du mister nattesøvnen, tenker jeg. Altså jeg tror ikke jeg hadde sovet så godt om jeg visste at jeg kom til å se denne dukken i søvnen.
En død liten jente, liksom.
Ja.
Ja, det er litt ekkelt. Jeg må si det.
det var min.
Ja, ekkelt med den håret.
Mm, det synes jeg også, det var det som festet seg hos meg. Og spesielt den munnen. Det,
nei.
Men, nå skal vi høre din.
Ja, det skal vi. Det er, skal vi se, nesten noe helt annet. Som heter Jotsuya Kaidan. Det betyr egentlig bare Jotsuyas spøkelseshistorie. Og den er altså fra 1800-tallet, og det har vært gjort kjempe mange filmer og teaterstykker og alt mulig om den her. Det er en av de mest... Altså, de regner det som topp tre spøkelseshistorier om kvinner i Japan. Det er sånn, ja. Den er liksom, de er veldig glad i sånne forferdelige historier om kvinner som blir stygt behandlet i livet og kommer tilbake for å hevne seg. Det er liksom sånn hevnespøkelse. Mm. Det er liksom...
Ja, for den er veldig, veldig gammel.
Den er kjempegammel. Den er satt liksom 1600-tallet. Den kvinnen det handler om levde faktisk. Om det her skjedde med henne, det vet vi ikke, men det er basert på liksom en kvinne som faktisk eksisterte da. Så deler av det kan jo være sant, men historien er... det er litt sånn skummel.
for den ble skrevet ned på 1800-tallet allerede. Det er jo 200 år etter at det har skjedd.
Ja, men ja, den ble skrevet ned og har blitt fortalt på mange forskjellige måter. Og jeg fant mange versjoner av den som forandret seg litt. Så det er nesten et eventyr nå da, at det har liksom noen trekk som alltid er med, og så er det forskjellige karakterer som dukker opp og sånn. Men jeg valgte den som jeg så mest, og som jeg synes så mest naturlig ut. Altså den som faktisk ga litt mening da. Mm. Sammenheng liksom.
Ja, men da er jeg spent.
Ja. Skal vi se. Vi begynner med en kvinne som heter Oiwa, som var kjent for, altså hun var eventyrlig vakker. Hun var bare så god og tenkte stunning. Bare i alle dager går det an å være så pen. Men hun var gift med en mann som heter Iemon. Han var en ronin, altså en vannære samurai uten herre. Det blir ikke oppklart hvordan han mistet herren sin, men herren må da ha dødd, eller et eller annet ille har skjedd, så han har mistet æren sin som samurai. Da blir man sett veldig ned på. Så han sliter veldig med å finne jobb. Han begynte å lage paraplyer, og bare prøve å gjøre små ting for å forsørge familien sin. Og så var han veldig irritert på denne vakre kona si, Aiwa, fordi at hun kom ifra litt bedre kår enn han, og når hun gifta seg med han, så fikk hun med seg tjeneren sin, som heter Kohei, fra familien sin da. Iemon er veldig irritert over at hun insisterer på at de skal fø på han også, at han også skal være en del av husstanden når, liksom, når de klarer seg så dårlig. Men Kohei er som en bror for Oiwa, og hun bare vil, og han er bestevenn hennes, hun vil ikke miste han. Men hun egentlig, hun elsker Iemon. Hun er kjempeglad i han, og hun bryr seg ikke om at de lever med fattige kår, det plager hun ikke, men han er irritert over at de lever så stakkarslig. Og det krangler de om, og så blir han kjempesint, og så blir Oiwa redd, og så tar hun med seg Kohei og drar hjem til pappaen sin da, som heter Jotsuya Samon, og forteller han hva som har skjedd, at han har blitt en ronin, og at de ikke har penger, og at de bor nesten på gata. Og sånn, hun kom jo ifra, ikke en rik familie, men en velstående familie, hun har klart seg. Og pappen hennes blir veldig, veldig sint når han hører om hvordan en lille jente hans har det med liksom den her bra mannen da, som var bra når hun gifta seg med han. Han var en samurai, han var liksom forsørget og hadde, altså, et bra utgangspunkt, men plutselig så hører hun liksom at han er kjeftet på, han er sint, og de har ingenting å klare seg på, og de har ikke råd til å ha en tjener engang, en tjener liksom. Så han synes jo det er veldig flaut for hans familie også. Og jeg bare sier at mest sannsynlig så kommer Iemon til å komme etter henne og si, oh, please, kom tilbake, og det taper ansikt på at hun har rømt liksom, at ikke han klarer å holde på kona si engang. Samon synes det her er helt feil, så han drar i forveien for å stoppe Iemon på veien, liksom, og bare si at du må skille deg ifra datteren min, hun fortjener mye bedre, hun kan finne en ny mann som faktisk klarer å fø på henne og liksom forsørge familien, altså, og så blir det en stygg diskusjon der han begynner å si at du er ikke en ordentlig mann, du er bare en skam, og virkelig begynner å liksom rakke ned på Iemon. Iemon blir rasende og trekker sverdet sitt og bare dreper Samon på veien. Det er ingen vittner der. Og han innser jo når raseriet går over at det virker jo mistenkelig, fordi nå vet jo familien hans. og hele husstanden hans, at han dro for å stoppe hjemme. Det er han som har møtt han sist, og så kommer han aldri hjem, og han blir funnet død. Så han lager en historie, løper til huset til Saman, og sier til Aiwa at det har skjedd noe helt grusomt. Saman har blitt drept og ranet på veien, og hørt rykter om at morderen har blitt sett i en landsby som er et stykke unna, og vi burde dra dit, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å hevne faren din. Det her, altså, det siste, om det er så det siste jeg gjør, så skal jeg hevne hans død. Mm. Fordi det var så urettferdig at han døde på veien. Og jeg har jo ikke så mye annet valg nå, fordi faren hennes er død, så hvordan skal hun klare seg? Hun kan ikke skille seg fra Eamon, og hun har ingen andre steder å gå. Så hun må jo bare bli med han, og som sagt så er hun glad i han. Hun bare synes han blir veldig sint. Men hun er fornøyd med å bo fattig. Det plager hun ikke. Hun vil bare at de skal være sammen. Så, og nå er hun jo, du trenger hun jo trøst. Mammaen hennes har allerede dødd av sykdom tidligere, så hun hadde egentlig bare sin far sammen, og Kohei da, som er tjeneren hennes, som hun har vokst opp med. Som, jeg tror han er yngre enn hun. Og så hun ser på han som en lillebror, og han blir jo enda mer knyttet til hun nå når hun liksom hun mister pappaen sin, hun mister mammaen sin, og de skal flytte, og hele det her. Så hun blir med, og de drar alle tre til denne landsbyen som Eamon sier at han har hørt at morderen har rømt til. Og så finner de et billig sted å bo, og Aoiwa er som sagt en pen dame, så hun får seg veldig fort jobb i et sånt tehus, der de bare heller te, og er liksom, det er et sånt pent hus der ofte litt penere folk sitter og prater og drikker te, møter folk og sånn, og så er det liksom pene damer som går rundt og ofte danser litt og heller te til og bare liksom det er bare good time. Så hun jobber der og tjener faktisk nok til å forsørge alle tre og beholde Kohei. Eamon klarer ikke å få jobb fordi han er en rånin og det er bare en skam. Ingen vil ha noe med han å gjøre. Så han, hver dag går han rundt og etterforsker drapet på Saman da. Han klarer veldig høyt og tydelig om at han kommer aldri til å slutte og hevde, liksom, prøve å ja, hedre denne mannen for det grusomme drapet som har skjedd på han.
Slibrig type.
Ja, skikkelig. Så han går bare rundt til, fra, liksom, de har jo ikke noe, dette er jo 1600-tallet, så de har jo ikke akkurat noen stor nyheter, eller noen måte å få liksom, vite ting på, så han går bare fra hus til hus, og fra liksom, ja, tettsted til tettsted, og bare prater og liksom beskriver han her mannen som har drept Saman. Det er jo litt uklart hvordan han vet at det her har skjedd når ikke det var noen der. Han har bare funnet Saman på veien, liksom.
Det høres ut som det blir flere og flere hull i historien hans.
Men han klarer å imponere en ganske rik familie med en gammel lege som overhodet, da. Som heter, familien heter Ito. Og de har bare et herskapshus, alt er flott. Og de blir veldig imponert over liksom hvor hederlig han her er da, at han går rundt og liksom skal hevne svigerfaren sin, og at han liksom bruker hvert levende sekund på å finne han her kjeltringen. Ja, så han forteller de hva som har skjedd, og forteller hvorfor han og kona er i byen, og de synes det er veldig attraktivt at han er så lojal, og at han er så modig. Og en av jentene i familien, en ung jente som heter Oume, hun blir skikkelig besatt av Eamon, for han er ganske, han er nok egentlig en ganske charmerende type. Jeg tror han er ganske kjekk, og han er veldig charmerende og flink å prate, karismatisk og sånn. Mm. Det var jo derfor Aoiwa også ble så forelsket i han og ville ha han. Ja. Og derfor er så glad i han også, fordi at han er veldig, han vet hva han skal si, liksom.
Mm.
En slibrig type. Og han klarer ikke å la være å begynne å tenke på hvordan det ville vært å være i lag med denne rike datteren Oume. Fordi hun også er ganske pen, og hun har penger, og nå føler han jo på en måte at han bare er nødt til å være sammen med Aoiwa, fordi at hvis faren hennes er død rett etter at hun flykter ifra han, og han skiller seg ifra henne, så er han redd for at det ser litt mistenkelig ut. Så han er like mye sammen med henne bare for at det skal virke som han er en lojal mann som stiller opp og aldri kunne funnet på å skade noen i hennes familie. Så han begynner å være litt sånn, han begynner å ja, mislike Aoiwa, fordi at han er i det her, ja, han ser det her flotte huset og begynner å tilbringe veldig mye tid med Ito-familien. Han bare får en god tone med dem, det blir en sånn familie han kjenner, han kommer og drikker sammen med mennene i den familien og sitter der og prater på dagtid og sånn, for han har jo ingen jobb. Og hver gang han sier ha det til de, så går han ifra deres herskapshus og hjem til det pittelille kottet som de bor i, han og Oiva og Kohei. Oiva har jo prøvd å lage middag, men de har jo ikke veldig mye penger, så det er liksom ikke så veldig spennende, og så har hun ikke så veldig mye å si. Hun har bare vært på altså, jobb, og hun har liksom, hun er ikke en kjempespennende livsstil. Men hun er en veldig, hvis man kan kalle det, dydig kone. Hun gjør alt hun skal. Og han irriterer seg bare mer og mer over at hun liksom er lykkelig, fordi han er så ulykkelig, han vil at ting skal bli bedre, og han begynner å kjefte på henne og synes at hun burde egentlig jobbe mer, fordi at hvis hun skal ha Kohei, så må hun faktisk gjøre han verdt det. Hun er nødt til å jobbe mer og tjene inn mer penger, sånn at det ikke går ut over de at hun har en tjener. Ja, så han er veldig sint og sier at du må jobbe mer, du er nødt til å ta flere vakter, liksom. Og han reiser fortsatt rundt hver dag og jobber ikke. Han bare prater med folk og sier liksom at ja, det, svigerfaren min har blitt drept på veien og er ute etter morderen og sånn. Men han drar egentlig hele tiden tilbake til Ito-huset og begynner å kurtisere Oume. Bare, han klarer ikke å la være. Han synes hun er så pen. Han bare begynner å gi henne gaver og begynner å selge liksom kimonoene til Oiva for å få penger til å kjøpe gaver til Oume. Og han sier at det er fordi at de trenger mer penger og fordi det er så dyrt å ha Kohei og fordi at altså, Oiva ikke jobber nok. Og hun vet jo ikke om det her. Hun tror jo på ham fordi han er jo mannen i huset. Han har jo sikkert kontroll på husstanden og han vil jo bare det beste for henne. Han er jo en så snill mann og han er ute hver dag og leter etter morderen. Men han blir jo bare mer og mer irritert på henne fordi at han vil være med Oume. Og så ser han liksom hvor fint han kunne fått det, og Ito-familien sier at han kunne vært en samurai for deres familie da, at han kan, de kan bli hans herre liksom, sånn at ikke han blir så vannæra lenger. Så det blir liksom bare bedre og bedre å tenke på å gifte seg med Oume. Og så en kveld når han kommer hjem og er fortsatt ganske sur, han er litt brisen etter å ha sittet og drikket med Ito-familien, og så setter han seg ned i stua, og så kommer Oiva og heller sake opp i koppen hans som vanlig, og sitter på kne foran han og bare passer på at han alltid har sake i glasset sitt mens han drikker og drikker. Og så smiler hun og er veldig glad denne kvelden, og det irriterer han jo også. Og så sier hun at hun har en hemmelighet, hun har noen ting hun har kjent på en stund, og nå er hun helt sikker at hun er gravid. Og hun er jo kjempeglad, og han har alltid elsket seg en sønn, så hun er jo helt sånn, hun venter jo at han skal bli kjempeglad. Men han bare reiser seg stupfull og bare går. Han bare går ut av huset, han sier ingenting. Han trenger å være alene, han er dritsint fordi at han kan ikke gå fra henne. Det er, han taper veldig mye ansikt hvis han går fra en gravid kone. Så nå er han liksom bundet til å enda mer, føler han, og han er veldig, veldig sint. Oiva må fortsette å jobbe, og er gravid, men hun må jobbe og tjene inn penger, og hun må gjøre alt hjemme sammen med Kohei, og han er fortsatt bare ute og prater med folk og ja, leter etter den her morderen da. Men svangerskapet er ganske tøft på henne, og de er jo veldig fattige, så hun blir plutselig veldig, veldig syk, blir veldig sliten, blir liggende i senga og klarer ikke å gjøre så veldig mye, så Kohei blir nødt til å jobbe for henne. Han er jo en gutt da, men han må bare finne arbeid hvor som helst i byen for å tjene nok penger til at de kan klare å bo der de bor, og for at hun skal liksom få behandling og sånn da. Fordi Iemon gjør jo fortsatt ingenting, han bare selger tingene hennes. Fordi hun kommer jo som sagt ifra en litt mer velstående familie enn han, så hun har hatt en del sånn arvegods og sånt som har vært litt pent da. Men nå begynner hun å bli skikkelig syk, og det begynner å synes hun kommer seg ikke opp av senga, hun er veldig, veldig dårlig. Så igjen man drar tilbake til Ito-familien, fordi han er jo lege, han er overhodet i den familien, eller en gammel lege i hvert fall. Og så forteller han at kona mi er kjempesyk, hun kommer ikke til kreften igjen, hun er svak, jeg tror jeg kommer til å miste henne i løpet av det her svangerskapet. Og så forteller Oume, altså barnebarnet til legen, at hun har veldig lyst å gifte seg med Iemon. Men hun vet ikke at Iemon ikke liker kona si, så hun sier at det er et stort problem at Oiva er så pen. Så hun er litt sånn, kommer jo ikke til å klare å overbevise han om å bli sammen med meg. Altså kona hans er alt for vakker, og nå er han her, og han er så snill, og han prøver å ta vare på meg, så hun er gravid og syk, og han kommer til å gjøre alt for at hun skal klare seg. Så Oume og bestefaren planlegger å gi og jeg var gift i stedet for medisin.
Mm.
For å liksom støtte de fra hverandre da. Dette vet ikke Jemon om. Så han får et sammenbrettet papir med noe pulver, flere doser som han skal ta med seg og gi til Oiwa i teen når hun er sliten og liksom ikke klarer å komme seg på beina mens hun er gravid. Og legen sier at hun må drikke alt. Altså hun må ha hele dosen hver gang. Og Jemon sier takk og drar hjem. Oiwa ligger jo fortsatt og er dårlig, klarer ingenting, begynner å bli veldig slapp, og han gir henne denne teen, og hun er jo bare kjempeglad for at han bryr seg så mye og har gått og funnet medisin, og nå blir det bra, liksom. Hun er veldig, veldig glad for det, og gleder seg til det her barnet kommer, for hun har ikke skjønt enda at han ikke vil ha barnet. Hun tror at nå blir det bra. Nå kommer han til å være mye hjemme.
Jeg tror at det blir løsningen.
Ja, så hun trøster seg veldig på det, er veldig glad for at hun skal ha barn. Og hun drikker teen, og så sier hun at det var egentlig litt sånn ubehagelig når den var i munnen og på leppen hennes, det svir litt liksom, og hjemme og sier bare, ja men det er ganske sterk medisin, så da blir det bra. Så hun er takknemlig og drikker opp alt hver gang han lager det til henne. Men hun blir bare sykere og sykere og føler seg liksom svakere og svakere, og liksom begynner å gjøre vondt i kroppen, ikke bare liksom at hun er sliten, men hun begynner å få vondt i ansiktet, og begynner å liksom kjenne at hun hovner litt opp i, liksom, i fjeset. Hun kan kjenne, og de har ikke speil, for de er for fattige til å ha noen form for det. Så hun kjenner liksom bare med hendene at hun er veldig sånn hoven og rar i ansiktet, og det prikker, og hun føler liksom at hun blør veldig ofte. Hun bare blør i ansiktet når hun prøver å liksom vaske seg og tørke seg, så kommer det ofte blod. Så hun prøver liksom bare å stelle seg og gjøre seg så fin som mulig, men som sagt så ligger hun veldig mye i senga og er veldig, veldig dårlig, og til slutt så ser hun ikke med det høyre øyet lenger. Hun bare klarer ikke å åpne det, og hun synes nesten det føles ut som om liksom veldig hovent over øyet og har sklidt nesten litt ned, at øyet hennes henger. Men ja, hun har jo ikke mulighet til å sjekke det her, og hjemme, han er jo nesten aldri hjemme, for han er jo alltid ute og etterforsker. Men en kveld så kommer han hjem, og da er hun på beina, da har hun klart å komme seg opp, og så blir han helt forferdet over når han ser, og han bare skriker og forteller at hun er det styggeste han noen gang har sett. Altså, han klarer ikke å se på henne. Og det er irritasjonen han har hatt på henne over tid, fordi han ikke vil være med, og blir bare til hat, fordi at hun er jo utrolig stygg også. Hun ser helt forferdelig ut. Og han hater å komme hjem til henne, og han hater at hun klager, og at hun har vondt. For han vil ikke ha denne ungen, og han vil ikke ha henne, og hun bare blir veldig masete, synes han. Så nå vil han egentlig skille seg fra, og han orker ikke mer. Men han kan ikke bare skille seg fra en gravid kone, så han arrangerer for at en mann skal komme og voldta henne, og så skal han avsløre det, sånn at han kan anklage henne for utroskap. Så han lager en avtale med en mann han pleide å drikke med, liksom på et vertshus eller noe sånt. Mannen han kjente og hadde pratet med før, og siden de har drukket sammen, så har han fortalt kanskje litt for mye til han her mannen, så han vet en del da. Og mannen sier noe, ja, det, altså, kanskje han er fattig, kanskje han bare vil ha de pengene, altså, kanskje han bare har lyst til å ligge med den pene kona. Så han drar den avtalte dagen, og så kommer en fremmed og bare bryter seg inn hjemme for å voldta Oiwa. Men når han ser henne, så får han sjokk. Han synes ikke hun er ekkel eller stygg, han får bare vondt. Han synes bare det er helt grusomt det han ser. Så han klarer jo ikke å skade henne, han klarer ikke å voldta henne, han vil bare hjelpe henne. Så han løper og finner et speil og viser til henne og forteller henne om hva Jemon har bedt han om å gjøre. Forteller at han hadde tenkt, ja, han vil skille seg, for han har møtt en annen jente han har lyst til å være med i stedet for. Han kunne ikke skille seg med deg fordi du er gravid, så han planlagt at du skulle se ut som du hadde vært utro i stedet for. Men han gir i hvert fall det her speilet, og hun får jo helt sjokk, fordi hun mangler hud i ansiktet, hun har byller med puss, øyet hennes henger nedover kinnet, det er så hovent at det bare har falt ned. Så hun får egentlig først bare et panikkanfall, får helt angst, prøver å dra håret foran ansiktet for å gjemme liksom hvor stygg hun er, men når hun gjør det, så river hun ut store biter med hår og blod. Hun har råttene i ansiktet, liksom, det har bare falt ut. Men hun klarte ikke å tro på det han sa. Altså, hun syntes det kunne jo ikke være sant at han hadde tenkt å liksom være med en annen. Hun var jo gravid, sant? Altså, han kunne jo ikke gå på å finne en annen kone og skille seg, og det måtte være en løgn, og hun håpte at han her mann bare hadde kommet inn i hjemmet og tenkte han skulle voldta henne, men så hadde han sett hvor stygg hun var, så hadde han funnet på en historie for at mannen skulle se dårlig ut, sånn at ikke hun skulle anklage han. Ja. Og sånn, det er liksom sånn unnskyldninger. Hun begynner å leve i fornektelse. Hun spinner en historie for å liksom prøve å gjøre alt bra igjen.
Stakker.
Ja, og så ja, kommer jo hjemmen tilbake. Han har jo planlagt at han skal finne kona sin med en annen mann. Men det er bare kona hans, og så Kohei som har kommet tilbake. Han har jo vært ute og jobbet og sånn. Han har ikke fått med seg at Oiwa har vært så syk, fordi han har vært veldig opptatt. Altså, han er jo ikke av noen status. Han får ikke bra jobber. Han, når han jobber, så blir det dagvis. Ja, ja, hele tiden. Så han kommer tilbake og ser jo bare hvor ille Oiwa har det. Og han blir jo mistenkelig med en gang, og tenker at det her er ikke bare sykdom. Altså, her har det skjedd noe.
Veldig merkelig sykdomsbilde.
Ja, han synes ikke det her stemte i det hele tatt. Og han har jo også vært mistenksom hele veien på Yemon, fordi han synes det virker veldig... Han er ikke forelsket i Yemon, sånn som Oiwa. Han synes det er ugler i mosen. Han har sett hele veien til det. Sånn, veldig merkelig at du var den siste personen som pratet med liksom, Samon, og så døde han. Men han er som sagt en tjener. Hvis han sier noen ting mot sin mester, så blir han bare drept. Så han har jo holdt munn. Men han er veldig skeptisk, da. Oiwa konfronterer Yemon og spør... Eller hun sier bare at hun har gjort rykter i landsbyen om at han kurtiserer en annen kvinne, og liksom, er det sant? Og så venter hun, hun forventer jo at han skal si nei, og bare si nei, herregud, du er gravid, det er jo bare deg, jeg elsker deg, jeg vil være sammen med deg. Men han bare smiler og ler, og liksom reiser seg på vei til å gå, og sier at selvfølgelig har jeg en annen kvinne, har du sett deg selv? Jeg orker ikke mer. Og så og jo, blir jo bare helt hun faller jo bare sammen. Altså, hun har vondt, hun holder på å gå i stykker, hun er gravid, hun er sliten, hun er syk, hun er forgifta. Hun bare faller sammen på gulvet og bare tåler nesten ikke mer. Og Yemon er jo full som vanlig og finner ut at nei, nå er det nok for meg. Og så reiser han seg og går mot hennes del av soverommet da, der hun har sine ting. Og så sier han at jeg går til den familien og jeg orker ikke mer det. Skal du ligge her og grine også? Jeg må ta med noe fint som presang til Oume. Og så finner han en hårkam, en sånn pen kam med sånn, ofte så er det sånn utsmykket kammer, som de bruker som hårpynt og sånn. Og han finner en sånn da, som han bestemmer seg for at den vil han ta med til Oume. Men det er det siste Oiwa har ifra mammaen sin som døde. Og Oiwa roper, nei, ikke den, den er min, den var min mors, det er det siste jeg har, ikke ta den. Og så kommer hun seg opp av gulvet og løper bort og river den ifra han, og så går han i bakken og lager mye lyd. Og sånn, og det vekker Kohei som har gått og lagt seg for kvelden og kommer løpende inn, og han har egentlig hørt hva de har diskutert, han har hørt det her. Så han roper, jeg visste det, det var du som drepte Samon. Nå klarer han ikke å holde seg lenger, han er så sint når han ser liksom denne scenen. Og Yemon blir jo bare dritsint igjen for å bli anklaget for noe sånt, for han er jo en hederlig mann. Så han reiser seg, og så trekker han sverdet sitt, og ja, bare kutter ned Kohei. Kutter han med sverdet liksom tvers over kroppen. Og Yemon prøver å stoppe han, så hun kaster seg mot han. Men det er for sent. Kohei dør med en gang. Og ligger bare ved siden av han og er helt ifra seg, for nå har hun mistet absolutt alle. Og Yemon ser på scenen og kommer inn i det. Han sier, ja, se der, jeg fant kona mi med en annen mann. Alle vil jo forstå at jeg måtte gjøre det som er riktig når noen driver og vannærer navnet mitt med å ligge med kona mi. Så det var jo bare rett at han skulle drepe Kohei. Og så en tjener at på til, liksom, går det an. Oiwa prøver å rope etter hjelp, og det irriterer han enda mer, så han tar bare spissen av sverdet og stikker rett inn i siden av halsen hennes. Så hun bare begynner å gurgle og gulpe luft i stedet for. Men hun dør ikke. Men han er dritsur. Han hater å ha blitt anklaget for det her, og alt det her er bare styr. Han fortjener så mye bedre, og nå er han liksom ferdig med det, så han bare ser på sin døende kone og sier, sånn, nå er jeg endelig en fri mann. Nå kan jeg gå og gifte meg med Oume, som er alt jeg fortjener, og alt det her. Og hun ligger jo fortsatt bare, altså, hun innser at alle mistanken, alt som, altså hun begynner å legge sammen 2 og 2, hun skjønner liksom at han har vært forferdelig, han har løyet til henne hele veien. Så hun tenker at hun skal prøve å gjøre rett, hun skal liksom prøve å ikke ødelegge livet hans, men advare andre. Så hun tenker at jeg må dra til Ito-huset, jeg er nødt til å advare den familien om hva slags mann han er. Fordi at hun innser jo at altså, hun har jo ingenting å leve for lenger, på en måte. Hun kjenner at ungen allerede har dødd av altså, alt som har foregått, giften, eller giften og allting. Ja. Så hun er liksom, hun er helt på bristepunktet til altså, vanvidd, egentlig. Men hun tenker, hun kan ikke gå sånn. Hun, de kommer jo til å frike ut når de ser henne, så hun tar det her speilet som hun fikk av han mannen som kom for å egentlig voldta henne. Og ser på seg selv og prøver å liksom børste håret med kammen som hun fortsatt har, og håret bare faller ut. Det bare, hun bare river det ut, og hun begynner å få panikk, og så er jo, altså, hun blør jo ut. Hun har jo et stikk i halsen, så hun ligger nå bare der og planlegger at hun skal dra til Ito-huset, og så skal hun stoppe han. Hun skal fortelle dem hva som har skjedd, hun skal få hevn, hun skal stoppe han. Liksom, det er ikke det at hun bare er liksom bitter og vil ødelegge for han, hun vil bare stoppe han, så ikke han ødelegger for flere mennesker. Men hun ligger og bare altså, forbanner navnet hans til sine siste åndedrag. Liksom. Hun bare ligger og dør. Og når hun, altså, hun, skal, hun er på vei til å ta han, så ånden hennes blir jo da på en måte smidd i det her, den tankegangen at han, hun skal stoppe han, hun skal hevne seg. Hun dør finne, i sinne. Ja. Hun dør rett og slett med veldig vonde følelser og altså, ikke i fred i det hele tatt. Det, altså, en av hennes næreste venner ligger død med føttene hennes. Hun vet at han har drept pappen hennes. Han har drept barnet deres. Og nå har han drept hun også. Og han føler ingen... altså, han angrer ikke. Han synes ikke han har gjort noen ting galt. Han synes at alt har vært hennes feil. Det er hun som har ødelagt for han. Med å ikke være en dydig kone som lya og liksom gjorde alt han sa fra starten av, for da hadde de ikke vært i det her rotet. Så nå skal det bli bra, for nå skal han liksom være sammen med hun her rike og ume, da. Men ja, så... Og jeg bare ligger og tenker at du blir jo aldri fri, jeg skal hevne meg, jeg skal finne deg, du har sviktet meg alt for mange ganger. Bare vent, liksom. Skal bare samle meg, og så kommer jeg. Hun skal bare pynte seg, liksom, bare gjøre seg så bra som mulig før hun forlater huset. Jemon kommer tilbake dagen etterpå med å ha tatt med seg flere menn. Han har forklart situasjonen, at han fant Kohei og Goiwa sammen, og at han drepte Kohei for hederlige grunner. Han ber dem om å spikre Kohei og Goiwa fast på hver sin side av en dør, og sende dem ned elva. For de fortjener ingen begravelse for det de har gjort, så de skal bare liksom råtne ute i naturen på en måte, og bare forsvinne. Mennene gjør som de har fått beskjed om, de spikrer fast begge to, i noen versjoner så binder de dem fast med tau, men jeg fant begge deler, de bare sender de ned elva på hver sin side av en dør. Og Iemon er jo bare kjempeglad, og det tar ikke veldig lang tid før han har gifta seg med Oume, for det var jo planen til Oume og bestefaren. De skulle jo gjøre Oiwa stygg, sånn at han skulle gå fra henne og være en fri mann og gifte seg med Oume. Siden det var det Oume hadde lyst til, og bestefaren syntes at hun fortjente alt hun ville ha. For de var jo en velstående familie, så de fikk det de ville ha. Så etter et kjempestort bryllup, som hadde vært i flere dager, så trekker de seg endelig tilbake til soverommet, liksom, endelig alene. Oime har gått med et slør over ansiktet hele bryllupet, for det er tradisjon. Men når Jemon løfter det, så ser han Oiwa sitt grusomme ansikt, som er fullt av blodbyller, puss, hår, mangler, øyehenger, og han får helt panikk, og kutter henne i ansiktet med sverdet, og i det kroppen hennes treffer gulvet med et dunk, så våkner han som fra en transe og ser at det er Oime. Han har kuttet i ansiktet og ligger og liksom holder seg til fjeset og skriker. Men han er jo sikker på at han så Oiwa, for han gjør jo aldri noe galt, så han vet jo at hun var der. Så han løper ut i gangen og ser etter henne, for han synes han hører henne, han synes han hører at hun ler, han synes han hører at hun flirer, at du blir aldri fri, du er ikke en fri mann. Og så ser han henne i lyset av en lampe nede i korridoren, så han løper dit, og så forsvinner hun igjen, og så hamrer han på en av dørene der, der svigerfaren hans holder til, eller svigerforeldrene da, sitt soverom. og roper at det har skjedd noe helt grusomt, og alle må bli med og jakte på Oiwa, hun er her og, altså, for å ødelegge for oss. Døra åpner seg, og der står Oiwa og smiler til han og sier at du blir aldri fri, jeg er her. Så han kutter ned, hun kutter hun ned en gang til, og innser jo litt for sent at det var svigerfaren som nå ligger død i døråpningen. Helt skrekkslagen så tenker han at nå blir det bråk, nå jeg må komme meg unna, eller så kommer de til å henrette meg. Så han planlegger å dra ifra byen der Oiwa ikke kan lure han, og ta ansiktet til andre mennesker. Så han flykter til fjellsiden og bestemmer seg for å bare være der til folk har glemt det som har skjedd. Men han ser Oiwa overalt. Han ser henne i håret hennes i røyk når han tenner bål. Han ser ansiktet hennes overalt når han ser det flimrer i lys. Og en gang når han er ute og fisker for å få mat, så fisker han altså opp denne døra med de to likene på. Og flykter igjen. Fordi han hører jo hele tiden, du blir aldri fri, og hun skal finne han, liksom. Og en dag når han er ute og jakter eller noe, så kommer han på en annen mann som har letet etter han. Det er Oiwa sin bror, som har funnet ut hva som har skjedd, og har hørt ryktene om at han hadde drept Samon, altså hans far da.
Mm.
Han kommer og utfordrer han til en duell til døden. Men Jemon er jo samurai, altså han er jo trent, så han har jo ingen problem med å egentlig vinne denne duellen. Og akkurat i det han skal til å drepe broren, så ser han Oiwa sitt ansikt, og så fryser han til, og broren klarer å ta altså over situasjonen og kutter ned i Jemon, som da sakte, men sikkert, blør i hel på bakken, mens han hører Oiwa le og ligge ved siden av han og si at du blir aldri fri. Du kommer alltid til å være med meg.
Dør på samme måte som henne.
Mm. Ja, for det var det. Så ja, han prøver å komme seg unna, men det er helt mulig. Han ble til slutt drept av sine egne synder.
Mm.
Hun fikk tak i han til slutt. Hun fikk sin hevn og stoppet han. Men ja, hun fikk også hevn på de menneskene som hadde arrangert at hun skulle lide og miste barnet sitt og miste skjønnheten sin. Fordi jeg tror ikke Oume døde. Hun fikk bare et kutt tvers over ansiktet.
Så hun er ikke vakker lenger?
Nei. I noen versjoner så dør hun, men i de fleste så er hun bare ikke vakker.
Disfigured.
Ja, yeah. Så ja, det er den hele historien, Jutsuya Kaidan.
Det er en lang historie, men en veldig spennende
den
historie.
Den er veldig lang, og jeg fant noen versjoner som bare hadde altså, så mange karakterer. Den hadde, jeg vet ikke, 7-8 karakterer med navn og familie og sånn. Så jeg valgte å gå litt vekk fra det når jeg skulle fortelle den nå. Men ja, det er liksom for det meste det handler om at den vakre Oiwa mister skjønnheten sin fordi mannen er
En syndig mann.
Ja, veldig egoistisk mann.
Umoralsk.
Ja, som altså planlegger at hun skal bli voldtatt, så han skal ha en grunn til å skille seg fra henne. Ja, jeg synes det er altså, en litt alternativ spøkelseshistorie for oss i Vesten, liksom. Men den er veldig creepy.
Men er det sånn at hun fikk fred etter at hun var ferdig, eller går hun igjen? Ja,
nei, nå, for det meste så er det denne her historien. Hun hjemsøker han, og så hører man ikke noe mer fra henne. Men historien har blitt fortalt mange ganger, så noen sier at de kan se henne og høre henne, men det, hun er ikke en sånn man påkaller. Hun bare dukker opp
innimellom. Kanskje gjerne for lignende menn.
Ja, for det er det man ofte hører, at det har jeg også hørt at de har pratet om faktisk, at de sier at hvis du ikke behandler kona di bra, eller hvis du planlegger å liksom holde på sånn, så kan det hende at hun kommer, og du begynner å høre henne, at du blir ikke fri. Du hører henne i bakhodet liksom, at hun viser ansiktet sitt, og er sånn, du blir ikke fri hvis du gjør det her. Altså, du er fortsatt bundet til syndene dine på en måte.
Mm.
Så ja, en veldig kul historie. Jeg synes som sagt det er veldig spennende at den er så gammel. Ja. Den er liksom et skikkelig gammelt eventyr, så
og har nok gått på folkemunnet i ganske mange år før.
Det er nok derfor det
før.
Finnes så mange versjoner. Jeg fant over 30
filmatiseringer.
Filmatiseringer, ja. Og det har vært et teaterstykke, og det har vært skrevet mange bøker, og det er så mange versjoner av den. At,
jeg synes nesten vi må prøve å finne en film å se.
Ja. Jeg synes det. Ja.
Ja, det var lang og spennende episode. Ja. Så ja, som sagt, ta kontakt på Instagram eller på mail. Finne mailen også I bioen.
Mm-hmm.
Og tusen takk for oss.
Ja.
Vi tilbake om 2 uker.
Mm-hmm.
Ha det bra.
Ha det bra.